Vystudoval žurnalistiku na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, ze které by ho nejspíše nebýt polistopadových změn vyloučili. Byl totiž v hledáčku zájmu státní bezpečnosti, poslední výslech absolvoval neuvěřitelného 19. listopadu. Pak už ale patřil k výrazným postavám sametové revoluce, také proto, že se za studenty stal členem parlamentní komise pro dohled nad vyšetřováním událostí 17. listopadu. O svých zkušenostech z práce v komisi napsal knihu Polojasno, které se prodalo bezmála 250 000 výtisků. Od roku 2006 je zvláštním velvyslancem České republiky pro otázky energetické bezpečnosti. Václava Bartušku pozval k mikrofonu Vlastimil Ježek.
Hovory.
Václave, vzpomeneš si ještě na to, co jsi prožíval, když tě soudruzi poprvé vychmátli? Ono to totiž dneska vypadá jako, že to nic nebylo, že se vlastně nic moc nedělo a málo kdo docení to, že tady spolu můžeme svobodně mluvit, ještě se to dokonce bude vysílat a já bych přece jenom chtěl ten začátek toho našeho rozhovoru věnovat tomu rozdílu před listopadem a po něm. Za co vlastně jsi byl poprvé na výslechu?
Poprvé se brali 21. srpna 88 a to byla neděle, vlastně první velká demonstrace po 19 letech relativního klidu a ticha. A pak pro mě přijeli domů pět dnů později, v pátek 26. srpna, a to se mě tam odvezli do Bartolomějský už na další pohovor. Pět hodin, pět lidí v místnosti. To je zážitek. Mě bylo 20 let a jeden měsíc tu chvíli, takže to byla taková najednou jako rána, protože člověk pochopí, že to, o čem slýchával dřív, my se známe mnoho, nebudeme nic předstírat. Já pamatuju, když jsem u tebe doma četl Václav Havel nebo jiný, ale člověk to připadal tak jako zábava a trošku napínavý, ale že by z toho mohl být pár let kriminálu, to mě nenapadlo. A najednou tý Bartolomějský člověku spousta věcí sepne. Například, že jeho život tak, jak byl, skončil. A buď bude udavačem, anebo bude mít velký problémy.
Určitě tě nabídli spolupráci, tu si odmítl nepochybně.
Ano.
Ale jak to člověku šrotuje v té hlavě, víš, že si ještě dokážeš vybavit ten pocit, jdeš z té Bartolomějské a říkáš si tak, studium, Bůh ví, možná mě ho nechají dodělat, možná ne, a najednou člověk jakoby překročí tu řeku a teď jako, ale vlastně ona není cesta zpátky, buď teda budeš statečnej, a nebo ne. Ale no, vrátit se zpátky před tu řeku, kde se nic nestalo, už nejde.
To je pravda. Mě strašně pomohl můj táta, protože já jsem dorazil domů docela vyklepanej a on na mě kouká, ptal se, co mi je, a já říkám, no, teď mi vyslýchala státní bezpečnost pět hodin. A se na mě podíval a říkal, to je toho, mě v 15 vyslýchalo gestapo. A on o tom vlastně nikdy moc nemluví. Vrátil se v květnu 45, tomu bylo 16 a vážil 40 kilo. Nepoznají ho vlastní sourozenci ani rodiče. Jo. Ale tahle ta věta byla strašně důležitá, protože mi dala do souvislosti tu moji situaci. Člověk se má tendenci strašně litovat. A my to měli vlastně strašně snadný proti generacím před náma. Naše předchůdce v 48. a 60. mlátili, mučili, popravovali. Nic z toho nám nehrozilo. Mě nikdo nikde nemlátil, nepřikládáme pistoli v hlavě. Bylo to v zásadě spíš psychický vydírání nebo terorizování, ale bylo to relativně v porovnání s tím, co zažívali lidé před náma v 50. letech. To bylo vlastně poměrně snadný.
Myslel jsem si, že o tobě vím skoro všechno, ale našel jsem věc, kterou jsem vážně nevěděl. To je starší rozhovor, ale z toho musím ocitovat malinký kousek. Kdyby všechno šlo podle mých představ, nastoupil bych po základní škole na vojenské gymnázium. V listopadu 89 bych byl ve čtvrtém ročníku Vysoké vojenské letecké školy v Košicích a říkal bych si, co tam ti blbci v Praze vyvádějí. Ty jsi vážně chtěl být pilot?
Já jsem toužil od dětství být pilotem, všechny moje obrázky byly stíhačky, já jsem se viděl jako pilot a pak mi asi v 10 letech dali brýle a tím skončily moje sny o letání.
A to možná bylo pro tebe jako horší zážitek, než ta pozdější Bartolomějská.
No, musím říct, že zaprvé ty brýle za socialismu byly ty otřesný, umělohmotný, obrovský, strašný. Takže jsem se strašně styděl první roky, první dlouhé roky, než jsem někde našel nějaký starý lenonky. Těch jsem potom vlastně chodil celý gimpl a vejšku. Takže tohle bylo takový jako první velký zlom, když jsem pochopil, že něco v životě prostě mít nemůžu.
A Ty jsi ale vůbec takový člověk zlomu, tak pilotem být nemůžeš, tak žurnalistika, to teda musím říct, že odřízení letadla bylo hodně vzdálené, navíc sice v druhé polovině 80. let, ale přece jenom ještě před rokem 89. Co jsi splánoval, že budeš dělat, kdyby býval nedošlo k listopadu?
Asi bych opravdu chtěl být novinářem, mě to docela bavilo. A tady bylo relativní uvolnění, relativní, zdůrazňuju, to je druhé půlce 80. let. Nešlo ještě zdaleka psát o politice, to rozhodně ne, ale už se začalo psát o tom, že ta země má nějaký problém, že ta ekonomika nefunguje. Už se zdalo napsat například, že některé věci prostě nejsou k dostání, že lidi stojí fronty na pomeranče, na maso, na toaletní papír. Je to takový úplně základní, z dnešního pohledu asi směšný věci, ale začala tam být nějaká malá reflexe toho, že naše země, jak říká Václav Havel, nevzkvétá.
Když se podíváš zpátky na dobu studií, já se pamatuju, jak to bylo na filozofické fakultě, ale vůbec vlastně nevím, jak to probíhalo u vás. Jak jsi se potkával s lidmi, který si mysleli to tež, nebo zhruba to tež, co ty? Protože předpokládám, že i na žurnalistice byli lidé spíše konformnější, nebo prorežimní, nebo už ani to ne?
Byl to mix. Velká část spolužáků už byly naprosto normální lidi, kteří prošli tím sítem často omylem asi jako já. Navíc my už jsme zažili, a to můžeš potvrdit i ty sám, poměrně cynickou fázi socialismu, kde už velká část těch, co měli ten socialismus bránit a chránit, tomu nevěřila. Já jsem přesvědčený, že z mých vyšetřovatelů na STB nebyl už nikdo věřící komunista. A u nás na fakultě, asi podobně u vás, bylo pár přednášejících, kteří byli asi aktivní komunisté, ale málo kdo z nich to tahal do hodiny. V podstatě bylo to takový zvláštní hraní, jakože normální přednáška a pak teda bude nějaká stranická schůze později. Že? Tam jsme my studenti samozřejmě nechodili. Bylo to bizarní. A já jsem to pak vlastně naplno viděl, když mě z fakulty vyučovali, což bylo v zimě 88-89, v tom přelomu, protože vlastně děkan mě odmítl vyhodit. On se mě pozval do místnosti k sobě a ukázal mi dopis od STB, to byl říjen 88, který žádal moje vyloučení. Nebo vlastně přikazoval moje vyloučení. Že? To jako neexistovalo, že by děkan fakulty řekl, ne, soudruzi.
Kdyby stáskavě vyloučil.
Ano. A on řekl, že to neudělá, že předá tu věc kárné komisi, nebo etické komisi, která to má vyřešit za něj. A samozřejmě tím, jak všichni viděli, že ta děkan dostal dopis, ale neučinil to, co měl, tak si říkal, ona si něco ví, tam se něco děje, on něco ví. Takže ta etická komise se scházela poměrně dlouho, sešla se až v únoru 89 a už byla jiná doba, už byl Václav Havel ve vězení, byla už do petice za jeho propuštění, Palchův týden. Věci se začaly dávat do pohybu. Pomalu, ale dávaly se do pohybu. Takže vlastně už na té fakultě, já myslím, že vlastně těch opravdických sviní s prominutím, tam zase tak moc nebylo. Byla tam spousta lidí, kteří se báli, kteří nechtěli přijít o to, co měli, o práci, o kariéru. Ale jak říkám, těch věřících komunistů se moc nepotkal.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Komise pro vyšetřování událostí 17. listopadu, to muselo být pro tebe taky docela náraz, protože ta komise se skládala z různých lidí, různých členů a hlavně, promiň, jste vyslýchali profíky. Zatímco, opět promiň, vy jste byli úplně amatéři.
To je naprostá pravda. Ta komise byla převážně složená z poslanců Federálního shromáždění a České národní rady. Na tlak studentů do ní byli přijati dva studenti zastávkující, další pak tam byli za SSM. A ta celá nominace probíhala tak na tom celostátním stávkovém výboru, že hledali někoho, kdo na národní třídě byl a měl nějakou drobnou zkušenost se státní bezpečností, což jsem splňoval, tyhle ty podmínky. Ale samozřejmě nic jsem o tom nevěděl. Já vždycky říkám, že kdyby nám Václav Havel řekl 3. prosince 1989, že bych rád rozpustil STB, bychom všichni řekli, no jasně, a kde vlastně je? Kde sídlí? Takže my jsme vlastně první dny a první týdny strávili, tím jsme vůbec mapovali, jak vypadá struktura ministerstva vnitra, kdo vlastně je ta státní bezpečnost, jaký mají ty lidi jména, jak vypadají. Pro mě to bylo ještě navíc docela překotný. Mě naposled se brali 19. listopadu a 29. listopadu, či o 10 dnů později mě federální shromáždění zvolilo do té komise, tak to bylo zvláštní. Byla to obrovská zkušenost, samozřejmě nepopírám, že jsme byli naprostí amatéři, to je pravda. A velmi obdivuju lidi, co pak u toho zůstali a zakládali pozdější služby zpravodajské naše domácí i vnější. Já jsem ten náš úkol viděl hlavně v tom, že máme díky sbírání informací o tom, jak vypadá STB, pomoc tomu, aby byla rozpuštěná ta vnitřní složka, což se stalo 1. února roku 90. To byl docela významný okamžik na té cestě ke svobodným volbám. Ale byl jsem amatér, to nějak nepopírám. A rozhovory s řadou těch vysokých představitelů KSČ a vnitra byly pro mě v mnoha věcech ohromující, protože jsem vlastně nechápal pomalu, jak ten systém funguje a začínal jsem vidět dovnitř. Jo, třeba jsem vždycky vnímal, že KSČ a státní bezpečnost jsou dvě ruce tého štěla. To nebyla úplně pravda. Oni si navzájem dokázali škodit nebo ubližovat. Zároveň samozřejmě se potřebovali navzájem. Bylo to mnohem komplikovanější. Ten vztah byl mnohem komplikovanější, než se mohl zdát na venek. A ta jednota KSČ, jak jsme se začali mluvit s členy politběra, tak v podstatě to vždycky byl dlouhý lament na to, jaký jsou ty ostatní pitomci. Jenom já, teďka řeknu Jakéš nebo Adamec, jsem ten, kdo tomu rozumí. Ty ostatní, to je prostě banda.
Titul té knihy, kterou si o tom napsal, je polojasno. Mám tomu i dneska rozumět, takže taková polotma?
Ne, to rozhodně ne. Tam opravdu jsem to pojmenoval polojasno, protože jsem si uvědomoval, jak málo toho vím. Je to poctivý deník vyšetřování té parlamentní komise od listopadu 82 do května 90. A rozhodně si nečiním nárok na to, že to je plná pravda. Plný kompletní pohled na svět. Je to záznam z toho vyšetřování.
Státní bezpečnost nepochybně se snažila skartovat, předpokládám, co mohla v té době. Měli jste nějaký způsob, jak ji v tom aktivně bránit, nebo jak jste mohli aktivně bránit tomhle postupu, nebo to bylo složitější. A druhá otázka, která s tím souvisí, vyšly různé seznamy spolupracovníků státní bezpečnosti, tak jak se koukáš na ně, jsou přesné, nebo je to nějaký celý výmysl, nebo jak vůbec se koukat na seznamy, které vytvořila de facto národu nepřátelská organizace, řekl bych.
No, toho je výborná otázka a přesná, protože my jsme měli laický dojem, že v těch archivech STB, v těch svazcích je ta pravda o té realitě. Ale když jsem pak se těmi svazky probíral a všem tím, co tam bylo nashromážděné, bylo evidentní, že samozřejmě velká část toho jsou hlášení od lidí, ať už přímo pracovníků STB nebo udavačů, spolupracovníků. A velká část těch lidí samozřejmě psala ta hlášení s nějakým cílem. Buď někomu uškodit, nebo naopak třeba někomu pomoci, někomu se pomstit, velmi častý motiv. A vlastně ten počáteční dojem, že tam jako najdu tu pravdu o realitě, jsem velmi rychle ztratil, protože tam samozřejmě byla strašná spousta balastu, logicky. A samozřejmě se míchaly různé věci. Že když se pak dali dohromady ty seznamy z krajských zpráv STB, tam se občas pomíchalo to, že STB založila svazek na, třeba na tebe v okamžiku, kdy tě měl jako podezřelou osobu. A ty se mohl nějak vyvíjet, mohl se stát osobou nepřátelskou, nebo naopak spolupracovníkem. A pak byly i kategorie spolupracovníků. Že? Agent, nejvyšší stupeň byl rezident, čili vzít pouze seznamy těch lidí, kteří měli nějaký svůj svazek na krajské správě.
Nulová informace skoro.
Nebo je tam mix obojího. A za druhé, to považuji za ještě důležitější, ono je opravdu nutné jít do svazku konkrétních lidí. A to už dneska je možné, v archivu bezpečnostních složek jsou k dispozici. A člověk se může podívat na to, co reálně ten člověk dělal nebo nedělal, komu ublížil nebo ne. To množství zničených informací nebo zničených svazků je poměrně malé. Ono STB byla byrokracie jako každá jiná, čili všechno bylo duplikátu, případně triplikátu na třech různých místech. To, co se z velké části podařilo zničit STB v tom prosinci 89, byly ty takzvané živé části svazku. Čili řekněme, že někdo pracuje na Vlastimilu Ježkovi, má tvůj svazek, na konci každého roku provádí nějaké vytřídění čeho toho balastu a má u sebe v kanceláři ček své odposlechy, ček své zprávy agentů o tobě. To mohlo zmizet, a z velké části také zmizelo, nebo bylo zničeno. Ale samozřejmě svazek na Vlastimila Ježka a všechno to, co v něm už bylo za předchozí roky, to zůstalo zachované ve většině případů. Čili dalo se tam lecos najít A jak říkám, byl bych vždycky strašně opatrný u každého konkrétního člověka, posuzoval bych velmi důkladně, kdo reálně co dělal. Spousta lidí podepsala spolupráci, protože chtěla věc ven, v rámci třeba podniku zahraničního obchodu nebo zahraniční služby, nebo prostě chtěli dostat devizový příslip a věc s rodinou na dovolenou.
Ale z tohohle pohledu o listopadové lustrace měly nějaký podle tebe zásadní význam a smysl, nebo ne?
Zásadní význam měl odstranění té komunistické elity z veřejného života. Lustrace zahrnovaly nejenom spolupracovníky STB, to je ta nejznámější kategorie, ale především kádr komunistické strany Československa od ústředního výboru až po krajské okresní výbory a kádr státní bezpečnosti. A že těho lidé zmizeli z veřejného života bylo velmi dobře, o tom jsem přesvědčen. Pak už to samozřejmě individuální u těch spolupracovníků, taky vidíme dneska 30 let poté, že část veřejnosti už na tohleto nějak zvláštně reflektuje.
Teď se ocitám asi na tenkém ledě, protože ty jsi diplomat, čili zaměstnanec Ministerstva zahraničních věcí, ale ta poslední odpověď před džinglem, to si směřoval třeba k panu premiéru?
Ne, myslím to opravdu obecně. Myslím to, že uplynulo 30 let a máme jiné starosti, nebo mnozí z nás, zemi mají jiné starosti.
Máme 30 let, je to 17. listopad za rohem, tak je to hezkých 30 let, ošklivých 30 let. Bylo líp předtím, to teda nepředpokládám, že řekne, že ano, ale nicméně ta otázka rezonuje v té společnosti a dokonce řekl bych nejen u lidí, kteří jsou staří a bez vzdělání. Tak máme, co jsme chtěli, Václav? Máme, co jsme chtěli, teda řekněme my dva 17. 20, nebo 25. listopadu 89.
Tak zaprvé máme za sebou 30 let svobodných českých dějin, což je samo o sobě neuvěřitelné. Když se člověk podívá na historii těchto zemí, tak najít 30 let nezávislosti a míru je velký kumšt. To jsme pár století neměli takhle dlouhý úsek svobody a nezávislosti. To za prvé. Za druhé jsme obklopeni přáteli, což je opět naprosté unikum v českých dějinách. A kdyby jsme teďka řekli, že český generální štáb chystá nějaké nástupové plány proti Polsku či Německu, tak se ti vysměju.
Jo.
Protože vlastně tak to rozhodně není. Ani Rakousko, ani Slovensko nemáme jako nepřátelé. Nikoho z našich sousedů. Jsou to přátelé. To je opravdu unikátní věc v našich dějinách. Naprosto unikátní. A máme se, myslím, že i ekonomicky lépe, než jsme se kdy měli. Jsme mnohem víc rozdělená společnost, než jsme byli před těmi 30 lety. Jo, před 30 lety měla uklízečka v nemocnici podobný plat, jako měl primář. A pamatuju se, jak spolužáci z medicíny říkali, že vlastně je mnohem těžší se na tu uklízečku, než novýho primáře. Tak tohle skončilo, nepochybně. A znovu, ti, kde co něco umí, jsou v mnoha případech lépe placeni, než ti, co neumí nic. To je změna. Je tu mnohem větší míra nerovnosti ve společnosti, určitě. A je tu nepochybně i část společnosti, která se cítí být ponechána sama sebe na pospas. A to, že máme bezmála milionu lidí v exekuci, nebo v dluhové pasti, to rozhodně není dobrá známka.
K demokracii patří i občanské aktivity. Máš pocit, že po této stránce jsme na tom dobře, spíše hůř, spíše lépe, špatně jsme aktivní? A teď nemyslím tu politickou část, to je jasný, tak politik potřebuje hlasy, musí tady něco dělat, ale mluvím o občanských aktivitách, které ve své podstatě nemají, jejich cílem není stát se politikem.
No, máme velké množství občanských aktivit proti něčemu. To nám jde. Zablokovat něco, zastavit něco, výstavu dálnice, koridoru železničního.
Někam se přilepit.
Ale těch aktivit, které něco ve společnosti vytvářejí a chtějí něco vybudovat, těch už tolik nevidím. Myslím, že to mnohem víc vidět třeba ve sportu nebo v kultuře, spousta spolků a sportovních oddílů. Já to třeba sleduju v oddíle, kam chodí můj syn, jak tam jsou prostě chlapi, co dojíždějí dlouhý kilometry, aby trénovali 7letý děti. To je prostě obdivuhodný a moc se mi to líbí. V politice tohle to moc nemáme. Politika je dnes znovu, myslím si, pro velkou část lidí doménou těch druhých. To dělení na oni a my. My jsme ty normální lidi a oni tam v tom parlamentu nebo tam v té Praze, dělají ty ptákoviny.
Ono tohle se projevuje i ve vztahu k Bruselu, protože jsme byli zvyklí, že oni a my, Moskva, Praha, Moskva, tak teď Praha, Brusel, ačkoliv tohle nechápu, protože Moskvu jsme neovlivňovali podle mě vůbec v ničem, zatímco v Bruselu nějaký hlas asi máme, neboť i my jsme zastupováni v Evropském parlamentu.
Tak tam je samozřejmě ta úžasná možnost pro české politiky říct, já jsem tohoto nechtěl, ale musíme to udělat, protože Bruselu to chtějí. To je velmi laciná věta, která samozřejmě není pravdivá. Česká republika má tak jako všechno ostatní členské státy právo veta v řadě věcí. A i v těch případech, kde se hlasuje většinově, tak máme možnost ovlivnit ten výsledek. Velkou možnost. Ale to samozřejmě mnohem snaží říct, já jsem s tím neměl nic společného, to tam odsouhlasili jiní. Já tady musím pouze přinést sem k vám ty nový pravidla. A to, že třeba máme stavební zákon mnohem komplikovanější než Německo, to je přece naše domácí.
A to se netýká tedy opravdu jenom tohoto zákona, to se týká celé řady dalších věcí, to jest, může za to Brusel houby, můžeme si za to sami. Václave, chtěl si být pilotem, to nevyšlo, kvůli zraku, pak si studoval novinařinu, u toho si ale také nakonec úplně nezůstal, ale ten poslední skok směrem k energetice, a oprav mě, jestli to říkám špatně, zvláštní velvyslanec České republiky pro otázky energetické bezpečnosti?
Víceméně ano.
Víceméně ano, takže ano, víceméně omlouvám. Jak tě vůbec napadlo, že ty jsi vůbec první velvyslanec pro tuhle oblast, ne?
Ta pozice byla vytvořena v roce 2006, kdy bylo zřejmé, že energetické suroviny, hlavně ropa a zemní plyn, jsou stále víc a víc politickým nástrojem některých zemí, v našem případě Ruska. A nová vláda tehdy chtěla mít člověka pro toto téma a hledali někoho, kdo zná Rusko, mluví rusky, byl tam nějaký čas, ale nestudoval ruské školy, sovětské školy.
A tak to bylo síto dost
drobné. Takže mě tehdejší ministr Saša Vondra vlastně přivedl na podzim v roce 2006.
Co to je energetická bezpečnost, mohu-li se zeptat?
Je to snaha nebýt závislý na těch, kteří nám dodávají suroviny, ropu, zemní plyn, případně elektřinu. V zásadě mít volné ruce k rozhodování o tom, co chci dělat. Příklad, letos mezi dubnem a červnem kompletně vypadla družba ropovod, který k nám vede z Ruska. A my díky tomu, že jsme měli jednak zásoby ropy a jednak máme ropovod z Německa, který byl postaven v 90. letech z Ingolštatu, tak jsme byli schopni si tento problém na ruské straně víceméně říct, pánové, vyřešte si to, jak umíte, to je váš problém, ta ropa je špinavá, kontaminovaná chlorem, náš problém to není, to si nějak vyřešte. A nebyly tu ani fronty u pump, ani panika, dokonce v červnu, na konci těch dvou měsíců výpadku, ceny pohonných hmot v České republice poklesly. Takže myslím si, že toho je hezký příklad. Další takový příklad je, že jsme kompletně dneska připojeni v zemním plynu k západní Evropě. 100% plynu u nás obchodovaného se obchoduje v Rotterdamu, v Holandsku. Nemáme žádný mezivládní kontrakt s Ruskem. A zda ten plyn, který sem doputuje z Ruska či z Norska, nás nemusí zajímat. Máme tu samou cenu jako Německo. Takže to myslím, že je v kostce to základní.
Čili jinými slovy, jestli tomu dobře rozumím, být pokud možno minimálně vydíratelný.
Ano.
Protože to minimálně vydíratelný říkám, protože plyn tu moc netěžíme, ropu teda nějaká nafta na Moravě.
Okolo 2% spotřeby plynu a ropy pokrýváme z vlastních zdrojů.
To není úplně moc. Mrzí mne to, protože tohle téma by mohlo rezonovat ještě hodinu, dvě, možná půl dne, ale v tomto pořadu už to nepůjde, protože více se do dnešních hovorů nevejde. Pěkný a inspirativní poslech dalších pořadů stanice Český rozhlas Plus přejí Vlastimil Ježek a
Václav Bartuška.